ชายชาวกรุงลอนดอนคนนี้ซึ่งถือว่าปลอดจากเชื้อ HIV หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบน้อยมากโดยยีนได้กลายพันธุ์จนทำให้เขาสามารถต่อต้านต่อเชื้อ HIV ได้นอกจากนี้ชายชาวลอนดอนซึ่งเป็นโรคมะเร็งก็ได้รับการบำบัดมะเร็งจนโรคเข้าสู่ภาวะสงบค่ะศาสตราจารย์รวินดรากุปตาแห่งมหาวิทยาลัย University College London กล่าวว่าชายผู้นี้ได้เลิกใช้ยาต้านไวรัส HIV แล้วผู้ป่วยคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีและผลการตรวจเลือดพบว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายน้อยมากจนแทบไม่มีเลยศาสตราจารย์กุปตายังลังเลที่จะเรียกว่านี่เป็นการรักษาเอชให้หายแล้วแต่ว่านี่เป็นคนไข้รายที่2ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีเชื้อ HIV ในร่างกายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับผู้ติดเชื้อคนแรกซึ่งเป็นชาวอเมริกันซึ่งได้รับการบำบัดในกรุงเบอร์ลินเมื่อ12ปีก่อนดร.โรวินาจอห์นสตันผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยที่แอมฟาซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการวิจัยเอดส์กล่าวว่ามาถึงตอนนี้มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรายแรกในกรุงเบอร์ลินไม่ได้เป็นความสำเร็จที่จำกัดอยู่แค่รายเดียวเท่านั้นนี่หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกำจัดเชื้อ HIV จากร่างกายผู้ติดเชื้อได้เกือบทั้งหมดหรือได้ทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการบำบัดในกรุงเบอร์ลินนะคะศาสตราจารย์คุปตากล่าวว่าชายชาวอังกฤษซึ่งได้รับสมญานามว่า London Patient ได้รับสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับผู้บริจาคที่กลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หายากที่เรียกว่า CCR5 ค่ะ
If you transplant those cells into somebody who already has HIV you may protect those new cells from infection
ศาสตราจารย์คุปตากล่าวว่าหากปลูกถ่ายเซลล์ตั้งต้นชนิดนี้ให้แก่คนที่ติดเชื้อ HIV เราจะสามารถปกป้องเซลล์ใหม่เหล่านี้จากการติดเชื้อค่ะทั่วโลกนะคะมีคนติดเชื้อ HIV ราว37ล้านคนแต่การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ยังไม่สามารถทำได้ทั่วไปค่ะอย่างแรกผู้บริจาคจะต้องมีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับผู้รับนอกจากนี้ผู้บริจาคจะต้องมีพันธุกรรมที่กลายพันธุ์แบบ CCR5 และขั้นตอนการบำบัดยังมีความเสี่ยงสูงและสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยค่ะ
Having a bone marrow transplantation is a very complicated process it requiresAn entire new set of cells.
ดร.ซาร่าฟิดเลอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านการรักษา HIV ที่มหาวิทยาลัย Imperial College London บอกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกมีความอันตรายมากเกินไปสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาบำบัด HIV เป็นประจำทุกวันค่ะเธอกล่าวว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากต้องใช้เซลล์ใหม่ทั้งชุดปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดและขณะที่มีการปลูกถ่ายเซลล์ใหม่เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสองคนต่างเข้ารับการบำบัดมะเร็งและในตอนนั้นไม่มีทางเลือกจึงยอมเสี่ยงที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อบำบัด HIV อย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ยังจะเดินหน้าค้นหาวิธีบำบัดเอดส์วิธีอื่นต่อไปแต่มาถึงตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามีทางรักษาโรคนี้ได้ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน